Він ненавидів терапевтичну групу. Він був зовсім не такий, як усі ті чоловіки. Його батько не воював в Алжирі, матір його не покинула. Він не втратив здатності говорити зі своєю жінкою, але найгіршою була їхня фальшива самосвідомість. Вона так і перла звідусіль. Чувак, який вів групу, був у захваті від історії дитинства. Хавав будь-яку маячню, але на Патріса все це не діяло. Чоловіки тут усі до одного брехали. Вони казали те, що від них хотіли почути. Часто язик у них був добре підвішений. Диявол – хороший танцівник, інакше б він танцював один. Усі ці чоловіки за столом уже давно відчували групу. Вони шукали виправдань і пояснень, удавали, ніби відчувають полегшення від того, що можуть нарешті поділитися емоціями. Але всі ці покидьки рюмсили по-справжньому лише тоді, коли їм було шкода себе. Патріс бачив їх наскрізь. Він виконував це завдання із щоденником. Щоразу, коли протягом дня він підвищував голос, коли лють ставала неконтрольованою, сильною, він записував як придурок те, що відбувалось просто перед тим, і оцінював силу нападу за шкалою від 1 до 10. Дня не минало, щоб він не дістав того гребаного записника. Його самого це вразило. Він на власні очі бачив, яким мерзотником був. Розклад нападів люті та перелік причин, які її спровокували, робили його ще нікчемнішим, ніж йому вдавалося. Лайно вся ця ваша групова терапія. Вона не допомагає розібратись з суттю проблеми, адже хто він без своєї люті? Слабак, який запихає язик у дупу, коли на паркінгу займають місце, на яке він чекав 10 хвилин. Ганчірка, яка не відповідає, коли шмаркач 15 років ображає на вулиці його подружку. Пішак, який мовчить, коли колега спихує на нього купу лайна, прибираючи, яке на його... прибирати, яке не його робота. Цілий день він почувався обдуреним. Як він має поводитись? Спокійно посвистувати собі, знаючи, що належить до прошарку хлопчаків для биття, тих, об кого можна витирати ноги, на кого можна класти. Ведучий групи завжди казав, що не слід змішувати суспільні проблеми, особистості й дрібні роздратування. Розсортуємо їх. Одного дня на групі він узяв слово. Якщо я відмовився від жорстокості, то що мені залишиться? Я, чорт забирай, не дантист, сказав він. Сказав так, бо серед них був протезист, справжній мерзотник, який вдавав із себе милого хлопця з докорами сумління, хоча й одразу кидалось в очі, що він милий десь так само, як шакал. У мене нема соціального статусу, немає професійних перспектив. Якщо я відмовлюсь від жорстокості, у чому почуватимуся майстром? Ну справді, хто поважатиме покірного роботягу? Патріс обожнює бійки в барах. Бійки він любить з дитинства. Минулого року в метро він сидів поряд із хлопцем, чорним, кислявим, зовсім худим. Коли причинилися двері, у вагон зайшло двоє інших хлопців, того ж віку, але кремезні. Вони попрямували просто до малого поряд, щоб намутити його бабло і підправити йому пику. Двоє сильних проти одного слабкого. Патріс навіть не намагався розібратись. Він схопив їх обох і по черзі відгамселив. Ефективно. Того дня в метро він був героєм. Усі раділи, що серед них знайшовся психопат. Ніхто й не подумав би відправити його на групову терапію. Вони дякували йому. Він зірвав овації цілого вагона. Якщо в нього не буде більше люті, коли ж він тоді почуватиметься щасливим і живим? Сучі діти в його групі, вилупки, які б'ють своїх жінок, але не наважуються стрибати на чоловіків. Патрісу можна було багато чим дорікнути, але точно не перебирливістю. Він бив усіх і кожного. Йому подобалось те, що він ніколи не боявся. Коли на нього находило, треба було, щоб усі підкорилися. Було легше померти, аніж поступитися. На щастя, жахливе похмілля в суботу. Сьогодні він не зміг би піти на роботу. Патріс протримався вже 4 місяці. Зазвичай він рідко витримує, бодай 3. Строкова угода, кур'єр на пошті. Ох і важка дурня. Тепер йому соромно, що він завжди так ненавидів листонож. По-перше, нічого не красти вже складно. Але найскладніше ходити пішки. Шукати, куди люди прилаштували свої поштові скриньки. Майже як смугу перешкод долати. Якби його запитали, то він би швидко все виправив. Ці вилупки вже й так безкоштовно отримують свою пошту. Так могли б хоча б встановити однакові, визначені стандартами скриньки в одних і тих самих місцях. Швидше було б. Ось так люди і втрачають повагу до громадських послуг. Для цього вони надто розбещені. Кожен має придбати про те, щоб його поштова скринька була в правильному місці, щоб кожен клятий собака не заважав до неї підійти. Кожен має усвідомлювати, як йому пощастило, що до нього щодня приходить листоноша. Інакше все перетвориться на казна що, і люди тільки те й роблять, що горлянки деруть. Довгу подорож здійснюють листи і пакунки. Ветерани пошти жахаються тому, на що вона перетворилася. Тут так само, як і скрізь. Давні робітники стають свідками того, як знищують все, що так довго працювало, та ще й доводиться вислуховувати нотації недоумків, які щойно позакінчували свої школи управління і розповідають їм, як сортувати пошту. Хоча і сортувальної шафи їм за курс навчання так і не показали. Вічно їм видається, що все недостатньо швидко. Завжди вважають, що найнижча ланка співробітників коштує їм задорого. Зламати те, що є, завжди простіше. І вони задоволені результатами, ці покидьки добре вміють ламати. Вернон складає диван, перебирає свої речі в куток, залишає все в повному порядку в ванні. Охайно складає рушник, споліскує душову кабінку. Він почувається хлопцем, який зі шкіри пнеться, аби не приносити клопоту. Випиває дві кави, потім бреше, що домовився з приятелем про зустріч, запитує, котрі можна повернутись. «Хочеш пообідати тут? Повертайся, перекинемо по чарці, що скажеш? Іде дощ». Коли робити нема чого, він із задоволенням проводить день у кіно, або ж вештається торгівельним центром. Доведеться викручуватися. Те, що Субутекст у нього ночує, ще не означає, що Патріс мусить із ним нянчитись. Патрісу подобається суботнє прибирання. Він скачав собі всі сезонні ходячих мерців, запускає другий на відеопроекторі. У цьому будинку йому звідусіль видно бодай клаптик стіни. Відеопротектори – це була схема Сандріни. Він познайомився з нею на роботі під час випробувального терміну у Муджі. Примітка – японська компанія, яка продає в багатьох країнах під відповідним брендом речі для побуту. Її сестра працювала в комп'ютерному відділі. Дівчина виносила відеопроектори і штовхала їх по 100 євро. В шестеро дешевше, ніж у магазині. Отож, він любить суботні перебирання, зазвичай дивиться серіал в оригінальній озвучці, щоб не забути англійської. В університеті Патріс навіть склав магістерський іспит з англійської. Університет йому подобався. Заняття, їдальня, студентські спілки, вечірки та іспити. Але ж от іще один приклад. Якби він отримав місце в студентському гуртожитку, якби не його жорстокість. Якщо й тоді він міг дістати все, що, на що мав право, то тільки тому, що залякував інших. Йому розчавили б так само, як чавили інших, і він би здався. На терапевтичній групі педику, який веде зустрічі, не подобається, коли я кажу, що не був би жорстоким, якби в мене було бабло. Він каже, що це тип не має нічого спільного з соціальним середовищем і з економічним становищем. І так далі, і подібна дурня. А майрока на твоїй горлянці, психу, ти ненормальний. А не ведучий не тому, що я багато працюю, а й мало отримую. Це ні на що не впливає. Думаєш, якби я підіймав свою дупу зранку, не питаючи себе, з яким довбаним замовним листами в зубах мені доведеться бігати сьогодні, якби не мав щодня бігати, мов ідіот, аби знати, як владнати те і як заплатити за все, мій настрій б не покращився. Думаєш, я почуваюся б непевно, якби в мене була купа грошей? Переконаний? Думаєш, я тоді так само боявся? Знущаєшся? Якщо мені не доводиться цілими днями мовчати, Якби моє тіло не проходило крізь усе це пекло лише заради того, що мені й досі не було чим оплатити синові канікули в горах, невже я лишився б тією самою людиною? Не думаю. Думаю навпаки. Я зробив би зусилля над собою, і не висовуючи з машини, і не стукав би по склу водієві, який хотів мене підрізати. Я облишив би цю. Йолопа. Нехай лишається йолопом. А сам спокійно розміркував би про вихідні, про новий костюм, про свого малого на тенісному корті. Я думав би про свою екс-дружину, котра живе на 100 квадратних метрах, які я їй залишив, думав би про контракти, які невдовзі б обговорюватиму. Я менше думав би про багатів, які живуть добре тільки тому, що відняли все в мене і в моїй родини. Все відняли. Під час свят він подивився документальний фільм про тварину в Африці. Оаза, де всі тварини п'ють разом. Зебри, жирафи, страуси, гіпопотами всі. Доки не з'являється банда левів, усі швидко тікають, головорізи прийшли. А Патріц би був радше вовком, самотнім. Але йому подобається це відчуття, хороші хлопці поспішають на допомогу. Якби він мав гроші, то не порівнював би себе з твариною. У своїй сфері він був би кимось, якби колись і відчув кризу ідентичності, то йшов би собі розслаблятись в барі великого готелю, персонал якого нагадував би йому, що він хтось що, крім місця, яке він займає, є кращі речі – час, комфорт, люди, які дбатимуть про нього. Колись давно він був паркувальником у Клоз'є де Ліляс, примітка, одна з культових парижських кав'ярень на Монпрансі, кінець примітки. Клієнтам треба було дупу лизати. Вони дивились на нього перш ніж вийти зі своїх машин, які смерділи кишковими газами, брудинамагами і попелом. Припаркувати їхню машину, щоб їм не довелося самим пройти 200 метрів. Чайові на розсуд клієнта. Від скупих до надмірних головним було те, що вони вирішують самі. За настроєм і відчуттям. Ось що їм подобалось. Можливість вирішувати. Та ні. Якби в мене були гроші, великий кусень ненависті мимоволі б відпав. Йому здавалося дивним, що виродкам, які сплачують податки десятками тисяч євро на місяць, на рік, може хотіти вдарити хоч когось. Нехай собі їдуть на Маврикій, де їм шльондри робитимуть масаж, усім легше буде. Йому хотілося перед смертю побачити, як ті шакали повертаються людям усі гроші, які вони вкрали. Хотілося б бачити Меланшона. Примітка. Жан-Люк Меланшон. Французький лівий політик. Кінець примітки. При владі. І щоб він прийшов до неї шляхом революції. Йому хотілося б побачити околиці у вогні, і щоб угору здіймались не біло-зелені прапори, а чорні. Щоб його лють перенесла користь, якби завтра на вулицях виросли барикади, і розпочалася громадянська війна проти цих клятих спекулянтів. Люди вважали б Патріса за героя. Він старішає, втрачає силу, але їй ще багато лишилося. Він жадає побачити, як проллється кров. Банкірів, директорів, рантьє, політиків. Чорт, та таких, як він, у часи війни вважали героями. Ось чому так остогидло, що всі дорікають йому жорстокістю. Патріс упевнений, якби зчинилося пристойне повстання, він ніколи б не вдарив би жінки. Сесіль була б чудовою бойовою подругою. Вона кремінь, має голову на плечах. Патріс продовжував своє суботнє прибирання, думаючи про те, що Вернон здогадався лишити його в спокої вихідні. Коли пика Субутекса цілими днями крутилась перед очами, це нагадувало старі часи. Він завжди дивувався цим рокерам. Як йому дається постаріти, так і не подорослішавши? Видно, що Вернон, як і решта, жодного разу в житті не поставив себе перед жодним питанням. Групова терапія, сеанси психотерапевта, складнощі батьківства. Вернон безболісно їх проминув. Він лишився таким самим, як і в 20, неначе старіш у формаліні. Коли Вернон повертається, вигляд у нього прибитий. Він наполягає на тому, щоб приготувати гратен, він підрахував витрати до сантима. Патріс ніколи не розумів пристрасті людей до їжі. Смажений антрикот – єдина справа, поезія, якої він розумів. «Знаєш, Ксав'є, ми разом пили каву, коли я приїхав до Парижа. Він добряче піднявся. Ти знаєш, що він і досі сценарист. Живе у величезній квартирі в центрі Парижа, як його батьки й мріяли. Ксав'є завжди був ідіотом, еге ж? Ти хочеш сказати правим? Зокрема. Але загалом він просто ідіот. Завжди ним був, так? На екрані Патрік Брюель, Гару та Рафаель хором переспівують Бреля. Наприкінці приспіву з'являється спина Джонні Голідея. Патріс і Вернон разом вибухають сміхом. Він тут головний. Голос, ноги, доісторичний тваринний силует, крокує, неначе дівка з яйцями. Його гучний голос вибухає так, ніби він вирішив перетворити колег на ансамбль невідомих шептунів. Вернон і Патріс від душі сміються, радіючи, що нічого не вбило Джонні. Ні великі дози наркотиків, ні насміх, ні успіх. Він неначе тварина. Вернон закінчує чистити картоплю, у нього пролетарські жести. Те, як він тримає ножа, те, як рухається його зап'ясток, його швидкість. Усе змушує думати, що він син селянина, який приїхав працювати до міста. Рятуючи лише його погляд і шарм у нього був завжди. З Верноном приємно було поряд. Він робить усе цікавішим. Простіший ніколи не скаржиться. Як це вийшло, що такий хлопець не знайшов жінки, яка б про нього подбала? Як же це Суботексу вдалося так псувати життя дівчатам, що вони тікали, хоч і здатні все витримати, але лише не збираючи валізи? Вернон збирає картопляні очистки, кидає в смітник і протирає стіл губкою. Вирішив погратися в хорошого хлопця. Патріс це цінує. Коли він сам чистить картоплю, то кухня ще 10 днів схожа на руїну. На Вернона находить туга. Вираз його обличчя раптом змінилося. Він каже: «Остання дівчина, з якою я зустрічалася, казала про Джонні, що не французи не розуміють, чому він справляє на нас таке враження. Щоб зрозуміти, треба з цим вирости. Це все батьківський вплив. Мої сини ніколи не любитимуть мене, як справжнього батька. Ми занадто рідко бачимося. Як так вийшло, що такий хлопець, як ти, не осів, не пустив коріння? У тебе вже були б діти і все таке. Я закохуюсь в жінок, яким за 5 хвилин стає зі мною нудно. Ти, бразилійка, тебе покинула? Вона була не зовсім вільна. У моєму репертуарі принагідні жінки. У їхніх чоловіків купа грошей. Їм навіть довго думати не довелося, щоб вибрати, з ким лишатися. Ти ще страждаєш? Так. Ну це хоч не трансвестит був. Так, транс. Надзвичайно гарна. Просто неймовірна. Жартуєш? Ні. Ти запитав, я відповів. Так, але я просто хотів пожартувати. Ти кажеш, бразилійка? Я питаю, чи не трансвестит, але то просто по приколу було, а не щоб ти відповідав. Ну, то я тебе не так розумів. Її член був більше за мій. Я і сам спочатку здивався, що мене це не бентежить. Ти мені не повіриш, висновок спершу і мене самого здивував. Але я мушу визнати, піхва не головне. Начхати, є вона чи ні. Не це робить жінку жінкою, якщо тільки не хочеш дітей. Я тобі про кохання, а не про дитячий садок. Патріса бентежить не те, що Вернон міг закохатись чи то в бразилійку, чи то в бразилійця. Його бентежить, що він у цьому зізнається. Суботекс за 40 кілометрів від Парижа, немає де переночувати, але замість опустити голову і проігнорувати питання, він чітко і відверто заявляє: «Так, я спав із трансгендером». Патріс не знає, як до цього ставитись. Усе те, що відбувається, відколи Вернон переїхав до нього, настільки приємно було ти поруч, добре в його присутності. Усе це набуло відтінку, який Патрісові не подобається. «Навіщо ти зізнався? Тепер мені ніяково. А мені не соромно. Це найвродливіша жінка, з якою я був. Найжіночніша, найелегантніша, найвишуканіша. І ти в вулицю із Марсією, кажу тобі, я зрозумів, що відчуваю чуваки на розкішному Порші. Ми вважаємо їх на голову хворим, але це тільки тому, що в нас самих немає Порша. А коли ти безхатько, як я, який собі навіть склянку віскі в барі не може дозволити, то кажеш собі, ця жінка обіймає мене, наче я найцінніше, що в неї є, а я можу дати їй лише любов і секс. Клянуся, тоді почуваєшся немов мільярд баксів, що виблискує на сонці. Але все це не заради показухи, розумієш? Нехай мене вважають легковажним, Марсія просто неймовірна, зводить із розуму. Западає мовчанка, Патріс не знає, що думати. Краще б нічого не знати, він у шоці. У такому глибокому аж сам дивується. Чого це йому не начхати, що там Вернон виробляє в ліжку? Він навіть не хоче уявляти, що саме це могло бути. Згадує інших бразилійських дівчат, через яких у нього вже ставалось коротке замикання в голові. Але вони і правда гарні. У телевізорі Ріанна співає щось про діаманти, вони зачаровано слухають. Вернон продовжує нарізати картоплю тонкими кружальцями. Патріс нарешті порушує тишу, зрештою він не має причин почуватись ніяково. Мені подобається Ріанна, дуже-дуже подобається. Хай будь-би що співає, переспівує Карлоса чи Анні Корді, мені однаково буде цікаво. А жінки, яких вдома били, можуть бути її вдячні. Спробуй поясни їм, що не можна дозволити себе бити, коли поряд бігає той телепень і всім розповідає, як вона любить свого Брауні. Ти бачив її обличчя після того, як він її відмочив? Вона вродлива, але, мабуть, трохи дурна, ні? Це тому мене жінка покинула, забрала дітей і пішла, бо я її бив. Отак отримуєте решту. А цього не планував, але тепер нічия. Ти мені кажеш, що трахаєшся з мужиками в спідницях, а я тобі на це, що жінку свою бив. Знов мовчанка. Патріс усвідомлює, що застряг десь між люттю і вдячністю. Він пригадує, як воно жити в рок, середовищі, всю постійну легковажність цього кривляння, жарти, а серйозні розмови стосуються виключно обкладинок для платівок. Довірою, щирістю і не пахне. Навіть говорячи про політику, ці люди не намагаються бути щирими. Маленькі сексуальні хлопчики, які вдають чоловіків. Його розбухало те, що Вернон розповів про бразилійку. Про те, що йому в цьому навіть сподобалось. Є певна сміливість у тому, щоб так оголюватися. «Ти бив жінку? Вона тобі зраджувала?» Матір своїх дітей б'ють не тому, що вона зробила щось погане. Я бив її через власну жорстокість. Але ти розумів, що це непогано. Є такі, що п'ють, такі, що програють гроші на квартиру, а є такі, що б'ють. Кілька разів через мене вона потрапляла в лікарню. Не завжди, звісно, це не хобі, вже ні. А дітей ти бив? Ні. Сесіль казала, що рано чи пізно почну. Але не знаю, звісно, інколи я трусив їх. Бувають дні, коли ти дуже непружений, але ніколи не втрачав контролю. Це нічого не змінює. Діти чули все, що відбувається. Знали, що я робив із дружиною. Мимоволі розуміли, мій син Тоніо в 5 років мочився в ліжко. Мені не треба було водити його до лікарні, щоб зрозуміти, у чому річ. Моя проблема в тому, що я не схильний до самознищення. Інакше я знав, що робити. Вернон уважно слухає, наповнюючи великий таріль картоплею. Патріс ніколи не думав, що його можна поставити в духовку, але тепер, трохи поміркувавши, доходить виснику. Дійсно, це таріль для гратену. Ти надто чутливий, жорстокі хлопці завжди чутливі. Говориш, як баба. Ми не знали, що до такого опустимося, геш? А якби знали, що б це змінило? Вернон вмикає пічку, дістає ще 2 пива з холодильника і нарешті знову влаштовується перед телевізором. Патріс подумки визнає, що товариство Суботекса дратує менше, ніж можна було уявити. Йому навіть починає подобатись. Показавши зірок, TF1 переходить до молодих співаків, які працюють на канал за контрактом. І передача стає не такою цікавою. Якась дівчина співає в дивній позі, і Вернон припускає, що вона каліка. А Патріс відповідає, що в неї горб, і це не рахується. Нольвен Леруа та Патрісія Каас переспівують Піаф. Цього разу вони сходять не тому, що обидві співачки дуже класні, але вони обидва люблять Патрісію ще з часів, коли вона співала «Mon me a moi». Примітка «Мій хлопець». І тоді її подобається навіть сама пісня, хоч вони й не кричали про це на кожному розі. Її витончена краса нагадувала їм жінок, якими вони могли б заволодіти. Ага, тож тепер навіть зірок змушують співати подвоє, бо раптом нам захочеться перемкнути канал. Маєш рацію, цих можна було випустити по одній, вони перегнули. Гратен шкварчав у духовці. Ведучий дає відповідь на якесь ідіотське питання, від якого стало незручно одразу ж, коли його поставили. Ім'я переможця з'являється внизу екрана. Вираз обличчя ведучого різко змінюється, і він тремтлячим голосом повідомляє, що зараз хотів би пригадати дорогого друга, який нещодавно дочасно їх покинув. І от на завісу проєкта чорно-біле зображення Алекса Бліча. Вернон зіщулюється так, ніби хтось завдав йому невидимого удару. О, чорт, ні! Але так, поховали на тому блядському кладовищі, що й усіх зірок. Ти з ним бачився? Так, а ти? Спочатку так, коли все це почалося, він постійно мені телефонував, ніби я його брат. Так і мені, але він завжди забивав на зустрічі, які призначав. Тут із ним була біда. Я тоді ще був із Сесіль, влаштував усе так, щоб вона з ним не перетиналася. Чи Мак міг би відтрахати твою жінку твоєму ліжку, поки ти спав, і йому хоча б що? Цей чорт був небезпечний для пар. Треба визнати, жінкам він подобався. На похороні я чув, ніби жінки чхати на нього хотіли, коли в нього грошей не було. Але ні, я свою дівчину від нього ховав ще до того, як він випустив перший альбом. Повертається додому, не сперечайся, займайся вечерею. Такий він уже був, той Алекс. Ти був на похороні? Увесь гурт був. Коли стосується чиєїсь смерті, вони згадують, що я теж учасник гурту. Ми намагалися знову почати грати. Він тобі не казав? Ні, коли ми бачились, він завжди був такий п'яний, що вдавалось говорити лише про якісь сторонні речі і ніколи про роботу. Алекс цілий рік платив за мене оренду. Навіть два, насправді. Але ми мало бачилися. Твою оренду в Квебеку? Так, грошовими переказами. Я жартую. Слухай, ти не зобов'язаний з нею отак казати мені всю правду. А то мені аж ніяково. Я не був готовий йти на поховання. Забагато людей і не моїх людей. Було тоскно. Прийшли зірки і всі вилупки навколо вдавали, що їм сумно, а насправді лише хотіли примоститися якомога ближче до Ванеса Параді. Думаю, гратен готовий. Зробити салат? Голодний? А чому не вдавалося знову зібрати гурт? Я вважав це дурною ідеєю. Тим паче й музики такої більше не слухаю. Але коли мені назвали розмір гонорару, одразу ж захотіло знову взяти за свою бас-гітару. Я б і станцював на струнах за такі гроші. І кажу, це не для того, щоб тебе вразити. Алекс відповів так. Але в нас була тільки одна репетиція, а потім у нього не було на це часу. Розумію. Мені була шкода грошей, але, щиро кажучи, все це було вогидно. Ден лизав Алексові зад, а він постійно на нього нападав. Шаленів, що він не на його місці. Усі вже розучилися грати, але мусили тиснути на Алекса, щоб він не вважав себе головним. Тощо, тощо, тощо. Він таки не повернувся. Ти любиш, коли в заправці багато оциту?